κύριο Νίκο Νίγερο, καθηγητή Πανεπιστημίου Στρατηγικό Σύμβολο, του οποίου θα ζητήσουμε τη γνώμη για την εξέλιξη, για την απόφαση του Σχετικού Κοινοβουλίου. Κύριε Λιγυρέ, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Θέλω να σας ρωτήσω για την απόφαση του Σουηδικού Κοινοβουλίου για την αναγνώριση των γενοκτονιών της Ανατολής, Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων, Συρίων, Χαλδαίων κλπ. Ποια μηνύματα εκπέμπονται από αυτήν την απόφαση?
Κοιτάξτε, τα μηνύματα είναι πολλαπλά, αλλά ας αρχίσουμε από την ελληνική πλευρά, δηλαδή καθαρά το ποντιακό πλαίσιο. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια χώρα η οποία είναι ξεκάθαρα εκτός ελληνικού πλαισίου, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, που αναγνωρίζει την γενοκτονία των ποντίων. Αυτό από μόνο το αποτελεί μια αλλαγή φάσης, διότι σημαίνει ότι έχουμε περάσει πλέον σε μια διεθνή εμβέλεια της αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων. Πράγμα που θεωρήθηκε ακόμα και από τους ίδιους τους πόντιους για αρκετά χρόνια καθαρά ουτοπικό. Βλέπουμε τώρα ότι γίνεται αυτό το πράγμα και γίνεται μάλιστα από μια χώρα η οποία είναι θετική προς την ένταξη της Τουρκίας. Αυτό που είναι σημαντικό τώρα σε δεύτερο σημείο είναι ότι όταν βλέπουμε πώς έγινε η ψηφοφορία με το 131 υπέρ, 130 κατά και 88 αποχές, νομίζω ότι το αξιοσήμετο είναι ότι τρεις βουλευτές της κυβέρνησης, παρόλο που η κυβέρνηση ήταν αρνητική, αποφάσισαν ως άνθρωποι που ένιωσαν ότι υπήρχε ένα θέμα αξιοπρέπειας σε σχέση με αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, να ψηφίσουν υπέρ της αναγνώρισης. Αυτό σημαίνει ότι σε πολιτικό πλαίσιο δεν μπορούμε να βασιστούμε αποκλειστικά στα αυτά που λένε τα κόμματα και υπάρχουν άνθρωποι που είναι ικανοί να κάνουν την υπέρβαση και να κάνουν τη διαφορά, γιατί όταν βλέπετε ότι η διαφορά έγινε μόνο με μία ψήφο και αυτοί οι άνθρωποι ήταν τρεις, καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά οφείλεται και σε αυτούς. Πράγμα βέβαια που κατανόησε πολύ καλά η ίδια η κυβέρνηση. Αυτά τα δύο μηνύματα είναι ήδη σημαντικά. Τώρα, πώς σχετίζονται σε σχέση με το αρμενικό, νομίζω ότι περνάμε σε μία φάση που δεν αποκλείουμε, εφόσον γίνεται μια αναγνώριση για το αρμενικό, τους άλλους πληθυσμούς, ειδικά τους χριστιανικούς.
Άρα κύριε Λιγερέ, οπουδήποτε υπάρχει αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, de facto υπάρχει ουσιαστική αναγνώριση και γενοκτονίας των άλλων χριστιανικών πληθυσμών.
Δεν θα το έλεγα έτσι, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ήδη ένα υπόβαθρο το οποίο μπορεί να επεκταθεί και να φτάσουμε στους άλλους πληθυσμούς. Αυτό μας δίνει μια μεθοδολογία όσο αφορά την αναγνώριση, να μην λειτουργήσουμε εντελώς ανεξάρτητα και μπούμε σε ένα ανταγωνιστικό, ακόμα και συναγωνιστικό πλαίσιο, αλλά αντιθέτως να χρησιμοποιήσουμε το αρμενικό υπόβαθρο για να πούμε ότι εκείνη την εποχή ήταν ο ίδιος θήτης για την ίδια περίοδο, στην ίδια περιοχή. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην πραγματικότητα το αρμενικό λειτουργεί σαν δεδομένο δικαστικό που μας επιτρέπει μια φυσιολογική επέκταση.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο σημειώνεται. Να σας ρωτήσω, πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο 24 Φεβρουαρίου του 1994 είχε με απόφαση ολομέλειας εκφράσει την, και διατυπώσει την πρώτη αναγνώριση? Ποια θα πρέπει να είναι η ανταπόκριση, θα πρέπει την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβούλιο?
Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Νομίζω ότι η Ελλάδα ήταν σε σωστό δρόμο το 1994. Αυτό επιβεβαιώθηκε και με την αναγνώριση της Κύπρου και τώρα με τη Σουηδία. Το πλαίσιο είναι καθορισμένο. Δεν έχει να ευχαριστήσει κάτι. Οι άνθρωποι όταν αναγνωρίζουν μια γενοκτονία δεν την αναγνωρίζουν επειδή είναι φιλική προς το κράτος που την έχει υποστεί, αλλά προς το κομμάτι της ανθρωπότητας που το έχει υποστεί. Πράγμα που σημαίνει ότι ευτυχώς που η Ελλάδα άρχισε να είναι η πρώτη που να αναγνωρίσει η ίδια την γενοκτονία των ποντίων και μετά να ακολουθήσουν άλλες χώρες. Αυτό που πρέπει όμως να δούμε είναι ότι σε κυβερνητικό πλαίσιο, ενώ ξέρουμε ότι η Σουηδία είναι θετική προς την Τουρκία, είναι ικανός ο σουηδικός λαός...
Το κυβερνό κόμμα.
Μπράβο. Ναι, το κυβερνό κόμμα είναι ικανός ο σουηδικός λαός να πάρει μια απόφαση η οποία δεν αντικρούει ουσιαστικά, αλλά πάνω διαφοροποιείται, διότι θεωρούν ότι εδώ είναι μια απόφαση που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν μπορούν όλα να είναι μόνο και μόνο σε ένα κομματικό πλαίσιο.
Βλέπετε καθόλου την πιθανότητα να προκαλέσει αυτή η απόφαση και η προηγούμενη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εξελίξεις πολιτικές στο τοπικό κράτος?
Κοιτάξτε, δεν το πιστεύω. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν αναμενόμενο. Άρα η τουρκική πλευρά ξέρει να κάνει τη δουλειά της, έχει χρόνια που δουλεύει εναντίον της αναγνώρισης, ήξερε ότι το αποτέλεσμα υπήρξε σαν δυνατότητα. Επιπλέον να μην μπερδεύουμε τα δύο αποτελέσματα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που έγινε στην Αμερική, διότι στην Αμερική δεν είναι το Κογκρέσο, είναι μόνο και μόνο μια επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί τελικά το Κογκρέσο να πάρει μια άλλη απόφαση. Ενώ εδώ με την υπόθεση της Σουηδίας είναι τελεσίδικο, δηλαδή έχει λήξει το θέμα και πραγματικά είναι υπέρ μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Ας μην τη συγκρίνουμε, ας πούμε ότι εδώ υπήρχε ένας ειρηνικός πόλεμος, όπως το λέει Κουκούσινερ, όσον αφορά τα ανθρωπίνα δικαιώματα, ενώ στην Αμερική κερδίσαμε μία μάχη, αλλά ο πόλεμος για την αναγνώριση δεν έχει τελειώσει.
Τελικό συμπέρασμα, επειδή στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε κύριε Λιγερέ, υπάρχει το ζήτημα της ενιαίας έκφρασης γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, όπου προπομπός βεβαίως αυτό υπήρξε γενοκτονία των ποντίων των Ελλήνων του Πόντου. Θεωρείτε ότι μπορεί, κατά αναλογία με το γενικότερο πλαίσιο των χριστιανικών πληθυσμών, να ενοποιηθεί και η έκφραση του ελληνισμού της Ανατολής?
Νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο, γιατί όπως βλέπετε είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια αναγνώριση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ποντιακό ως αιχμή του δόρατος σε αυτό το σύστημα αναγνωρίσεων. Αλλά δεν πρέπει να προκαλέσουμε ένα μεγάλο μέτωπο, διότι χωρίς αιχμή του δόρατος το δόρυ δεν μπορεί να πάει και πολύ μακριά. Άρα αν το ανοίξουμε αμέσως τώρα, ενώ πετύχαμε την πρώτη αναγνώριση χρησιμοποιώντας στην ουσία την προέκταση του αρμενικού, νομίζω ότι στρατηγικά είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί μπορεί αυτή η γενίκευση να θεωρηθεί ότι είναι προς εκμετάλλευση. Η ιδέα είναι ότι με το ποντιακό είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο, ξέρουμε ότι υπάρχουν 353.000 θύματα, έχουν γενοκτονηθεί, υπάρχει ένα υπόβαθρο που έχει μελετηθεί από τον καθηγητή Φωτιάδη, οι 14 τόμοι, δεν υπάρχει καμία θεσμική ή ανθρώπινη αμφισβήτηση, ούτε καν αν υπάρχει το πλαίσιο του πολέμου. Γιατί ξέρετε, το πρόβλημά μας με την γενίκευση, όπως αφορά π.χ. τη μικρασιατική καταστροφή, είναι το πρόβλημα του πολέμου. Δεν πρέπει το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας να μετατραπεί σε έγκλημα πολέμου.
Βέβαια, είναι μεγάλη συζήτηση, διότι προηγούνται της ελληνικής παρουσίας στρατιωτικής στη Μικρασία, οι διώξεις και οι γενίκες και όλα αυτά τα δοκιμάτια υπάρχουν σχετικά.
Σωστά. Σωστά, αλλά το θέμα βλέπετε ότι όπως προηγούνται πρέπει μετά να υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή, γιατί αλλιώς μετά μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο που είναι το έγκλημα πολέμου, το οποίο δεν είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Π.χ. για να δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητός, η εισβολή και η κατοχή της Κύπρου είναι έγκλημα πολέμου, αλλά δεν είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κυπριακό και δεν πρέπει να αγωνιστούμε και για αυτό το πλαίσιο. Αλλά θέλω να πω ότι η ενοποίηση πρέπει να γίνει με καθαρά στρατηγικό τρόπο, για να μην ανοίξουμε μέτωπα τα οποία δεν μπορούμε να κρατήσουμε.
Κάτι τελευταίο, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε αυτές τις αποφάσεις, αυτές τις διαργασίες υπάρχουν πολλοί συσχετισμοί, δύναμοι και παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο, θεωρείτε ότι μπορεί αυτός ο ανταγωνισμός ή αυτή η κρίση που υπάρχει στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ ότι μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη αυτού του συστήματος? Η ροή που ασκεί το εβραϊκό λόμπι σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ναι, προσέξτε, γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε τι κάνει το εβραϊκό λόμπι και τι κάνει το επίσημο κράτος. Νομίζω και τώρα το βλέπετε ακόμα και με την δική μας υπόθεση όσον αφορά το ποντιακό, υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με το ελληνικό λόμπι και το ελληνικό κράτος. Κάθε φορά το κράτος λειτουργεί σε έναν χώρο και σε ένα πεδίο το οποίο είναι διαφορετικό από τα καθαρά ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί έχει και στρατηγικά συμφέροντα, έχει και οικονομικά συμφέροντα. Το εβραϊκό λόμπι έχει αλλάξει την άποψή του όσο αφορά το αρμενικό, ειδικά στην Αμερική, δεν είναι ακόμα γενικευμένο και βέβαια έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με την επίσημη στάση της κυβέρνησης του Ισραήλ. Τώρα, όπως το Ισραήλ αντιμετωπίζει το ίδιο ως κράτος μερικά προβλήματα, αυτό βέβαια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καταλυτής για να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η στάση με μια νέα συμφωνία. Γενικά δεν θεωρώ ότι είναι καλό να βασιζόμαστε, θα έλεγα, στην πορεία των κρατών όσον αφορά αυτές τις υποθέσεις, διότι μπορούν γρήγορα να αλλάξουν, ενώ αυτές οι υποθέσεις είναι μακροπρόθεσμες, δηλαδή μιλάμε για χρόνια που παλεύουμε τέτοια θέματα. Σε ένα κράτος τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν σε μερικούς μήνες, όχι μόνο από μια αλλαγή κυβέρνησης, αλλά από μια αλλαγή τάσης, γιατί υπάρχει μια νέα συμφωνία.
Κύριε Λιγέντα, να σας ευχαριστήσω θερμότερα για την ανάλυση και το σχολιασμό σας.
Και εγώ, να είστε καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα έλεγα με έναν παράξενο τρόπο πάνω χρόνια πολλά σε όλους που έχουν παλέψει σε αυτό το θέμα, διότι θα χρειαστούμε άλλα πολλά χρόνια για να συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτό το θέμα.
Σας ευχαριστούμε και εσάς για την βολή σας.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.